Jutro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti ovoga jutra. U Bratislavi se sastaju šefovi diplomatija Višegradske četvorki Zapadnog Balkana. Selaković odbacio predlog advokata da posreduje Evropska unija. Rusija i Ukrajina i danas nastavljaju pregovor o gasu. Vreme umereno oblačno do 12 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte i naše sledeće teme. Uporno i pedantno vladajući naprednjaci preuzimaju opštinu po opštinu u Srbiji. Pisac Zoran Ćirić.
To jeste prekrajanje izborne volje građana, ali ono što je još problematičnije, ja mislim da više ni sami građani Srbije ne znaju šta je njihova izborna volja, odnosno su potpuno se digli ruke od toga.
Govorimo i o sve češćim optužbama naprednjaka da je ugrožena država. Poslednji primer su navodi o sprezi advokata u štrajku i biznismena Miroslava Miškovića, advokat Božo Prelević.
Priča o državnim udarima nas izmešta u Severnu Koreju. Toliko me užasno plaši činjenica da sve šta se ovde desi je pokušaj državnog udara.
Čućete i gde je danas dečak Malik iz kultnog filma Otac na službenom putu Emira Kusturice. Moreno de Bartoli živi u Sarajevu gde se bavi kulinarstvom.
Sva iskustva, poznanstva i sve ostalo što me je pratilo poslije kroz život. Od slogana Malik, Malik, nego snalik, jel? Sve je to uticalo da se izgradim ovo što sam danas.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Bratislavi danas počinje dvodnevni sastanak šefova diplomatija Višegradske četvorke i zemalja Zapadnog Balkana na kome se uz učešće visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini očekuje potvrda potrebe daljeg proširenja unije dok ne obuhvati ceo taj region. Ministri Višegradske četvorke Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske usvojit će zajedničku deklaraciju o regionu Zapadnog Balkana, a očekuje se i osnivanje specijalnog fonda solidarnosti za Zapadni Balkan sa sedištem u Tirani. Ministar pravde Nikola Selaković odbacuje predlog Advokatske komore Srbije da Evropska unija posreduje u sporu advokata sa državom. Selaković je za RTS rekao da Ministarstvo pravde ostaje pri svom predlogu koji je konstruktivan i više nego korektan.
Sada je dato rešenje, rešenje koje može mene čak i da ponizi. Ja sam pristao to rešenje da dam. Oni to rešenje nisu prihvatili. Tim rešenjem ukida se ekskluzivnost notara u prometu nepokretnosti. Jesu li to tražili? Jesu li tražili niži porez? Jesmo izašli sa tim rešenjem? Svaki put kad smo bili na pragu rešenja, tu ide priča o novim zahtevima i neprekidanje štrajka. Nemojte, molim vas, da me zasmejavate. Savez država s jedne strane da posreduje između Ministarstva pravde jedne države i jedne esnafske organizacije u toj istoj državi.
Spoljnopolitička služba Evropske unije saopštila je da pažljivo prati situaciju na Kosovu u vezi sa optužbama za korupciju aktuelnih i bivših članova misije za vladavinu prava Evropske unije na Kosovu EULEX. Suspendovana britanska tužiteljka EULEX-a Marija Bamije izjavila je prethodno da postoje osnovane sumnje da su zvaničnici te misije Evropske unije na Kosovu primili mito da bi zatvorili osetljive predmete. Mirjana Marković, udovica bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Milošića, Miloševića izjavila je da njihova porodica nema niti itkad imala imovinu u zemljama Evropske unije. Markovićeva je za Večernje novosti povodom vesti o odmrzavanju imovine porodice Slobodana Miloševića u zemljama Evropske unije rekla: sve što imamo je u Srbiji. Novinarka i jedna od autorki emisije Kaži prst Suzana Trninić napisala je na Twitteru da je odluka B92 da Kaži prst od 3. novembra u novoj programskoj šemi ne ide uživo, već da se snima dan ranije. Trninić je rekla da se ne slaže sa odlukom rukovodstva televizije i da će, ukoliko se ona sprovede u delo, prestati da vodi emisiju Kaži prst na B92.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre Pregovori Rusije i Ukrajine o rešavanju spora oko gasa biće danas nastavljeni u Briselu, pošto su kasno sinoć završeni bez postizanja dogovora, saopštili su izvori bliski pregovorima. Evropski komesar za energetiku Günther Oettinger odlučan je da se postigne dogovor kako bi se obezbedili isporuke ruskog gasa Evropi preko Ukrajine, naveli su izvori u Briselu i dodali da su pregovori započeti juče, završeni rano jutros bez dogovora i da će biti nastavljeni danas. Rusija je odbacila upozorenje Evropske unije da ne prizna lokalne izbore proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine, navodeći da bi neglasanje moglo da ugrozi onako krhak sporazum o prekidu vatre između pobunjenika i ukrajinske vojske. Moskva je najavila da će priznati rezultate izbora zakazanih za nedelju 2. novembar, ali ukrajinski predsjednik Petro Porošenko upozorio je da bi izbori upravo mogli da ugroze sporazum o prekidu vatre postignut prošlog meseca u Minsku. Dve letelice nemačkog Luftwaffea prestrele su formaciju od 8 ruskih vojnih aviona koji su leteli u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Baltika, javljaju agencije. Oni su stupili u kontakt sa ruskim avionima samo da bi obavili vizuelnu proveru, saopštio je za medije portparol nemačke armije. Portparol NATO-a Jay Jensen je izjavio da 4 grupe ruskih vojnih aviona vrše manevre velikog obima u međunarodnom vazdušnom prostoru, prenela je agencija AP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Uporno i pedantno vladajući naprednjaci preuzimaju opštinu po opštinu u Srbiji. Poslednji je pao Kragujevac, u kom je i Fijatovo sedište, a kojim je kao gradonačelnik posljednjih 10 godina bez pauze upravljao Veljub Stevanović. U jednom odbornik skupštini grada, a na gradonačelničku funkciju posle 2 godine dugih pokušaja države Tomislava Nikolića Radomir. To je samo poslednji primer o tome kako se na izborima iskazana volja građana menja novim postizbornim koalicijama, što je praksa dužeg perioda u kom naprednjaci i njihovi partneri upravljaju Srbijom. Tako je potpuno zaživela logika po kojoj su opštinske vlasti tek instrument u rukama onih centralnih, sve pred očima građana koji se na to više ne obaziru. Pripremio Miloš Teodorović.
Zagledan ka Beogradu, lokalni funkcioneri češće iščekuju signale iz tog pravca nego što osluškuju glasove svojih sugrađana. Na osnovu i ličnih poznanstava sa političarima iz Niša u kome živi, taj utisak deli i književnik dobitnik Ninove nagrade Zoran Ćirić.
Ne postoji tu, tako reći, minimum samostalnosti. Zato. I mislim da je tako u svim gradovima u Srbiji. Dakle, onako kako kaže partijska centrala u Beogradu, tako će biti.
Najsvežiji primer.
Zaklinjem se.
Dve godine je trebalo lokalnim naprednjacima predvođenim sinom Tomislava Nikolića da dovde dospeju. Polaganje zakletve i preuzimanje vlasti od gradonačelnika koji je sa pauzama ukupno 14 godina upravljao gradom. Možda bi upravo sa različitih strana osporavana bivša kragujevačka vlast i sama sebi mogla da zahvali na smenjivanju, a nije isključeno ni da su pred Radomirom Nikolićem ozbiljni rezultati. No za profesorku lokalne samouprave na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Snežana Đorđević i slučaj iz Kragujevca
pokazuje da je vrlo jaka partokratija kod nas. Prosto smatra se da lokalne vlasti nije baš neka vlast, jel tako, nego više država. To ti neki tamo lokal i onda je normalno kad ti imaš na centralnom nivou da ti polako preuzimaš i te pozicije na lokalnom nivou.
Po tom principu su demokrate nakon izbora izgubile vlast u 29 opština u kojima su upravo na izborima vlast osvojili. Uspeli su međutim da je odbrane tamo gde su doživjeli najjači udar u najneočekivanijem momentu. Opštini štab u trenutku majskih poplava dok je premijer Aleksandar Vučić sa sednice vlade pozivao.
Šabac ćemo da branimo po svaku cenu.
Istovremeno u Šabcu oduzimano su ovlašćenje lokalnim funkcionerima zbog, kako je objašnjeno, nesnalaženja u vanrednoj situaciji. Usledila su turbulentna dešavanja u samoj opštini. Gradonačelnik Miloš Milošević je podneo ostavku, na njegovo mesto je došao novi Nebojša Zelenović iz partije nastale odcepljenjem krila DS-a predvođenog sa Dušanom Petrovićem. Ali 5 meseci kasnije ni sam Zelenović nije raspoložen za priču o tome kako su se odbranili od udara naprednjaka. Preko sekretarice nam je poručio.
Grad Šabac se bavi drugim temama i ne bi se u prošlost.
Šta god je razlog nespremnosti za analizu, Šabac bi mogao do narednih izbora 2016. da ostane miran. Za Novi Sad, koji su naprednjaci preuzeli brzo po izborima, još spremno decembra 2012. za to nije bilo šansi. Za autorku emisija Radar, koja se emituje na RTV Vojvodine, Marinu Fratucan, to je bio jedan od prvih poteza prekrajanja izborne volje, koje je zanimljivo, niko od onih čiji je glas poništen nije odreagovao.
Nekako je zavladalo mišljenje da je SNS tu sad apsolutni vladar. Po kuarima vi možete da čujete glas protiv načina na koji vlada SNS, ali nekog većeg otpora građanskog, možda pokušaj institucionalne odbrane svog glasa, mislim, nerealno je apsolutno očekivati, jer niko više ne veruje da nešto može u tom smislu da se promeni.
Oni koji su se održali, umeđu vremenu su stekli svest o nužnosti prilagođavanja. U tom stilu predsjednik vlade Vojvodine i lider demokrata Bojan Pajtić najavljuje prekomponovanje pokrajinske vlasti.
Znači, realnost za što je to jesu 4-5 godine i mi smo toga svjesni i razgovaramo na takav način.
Pajtić se održava iako je sa vrha naprednjaka javno saopštavano da je njegova vlada pala. I izvesno je da naprednjaci neće odustati od namere da taj preče u stvarnost, ali njima opravdanje ide argument da tu vrstu upornosti u srpskoj političkoj praksi, što podlači profesor Kađorđević, nisu samo praktikovali.
Pitate demokrate od 2008. do 2012. zašto su se i oni širili i gledali da preuzmu i tako dalje. Da pitate sad SNS, oni će vam dati 1000 vrstu i krupnih argumenata zašto to tako mora, pa da imaju i tu uporište i tako dalje.
Iste borbe za vlast na svim nivoima stvorena je politička kultura oslikana i u ravnodušnosti samih birača. Marina Fratucan.
Kao što građani Vojvodine, kad ih pitate pa ko zapravo vlada Vojvodinom, oni kažu apsolutno više ne znam ko vlada, tako da i odgovor na pitanje ko će vladati Vojvodinom, mislim u ovom trenutku da je nažalost sve moguće.
A malo koga zanima izvan onih koji su za vlast zainteresovani. Zoran Ćirić.
To jeste prekrajanje izborne volje građana, ali ono što je još problematičnije, ja mislim da više ni sami građani Srbije ne znaju šta je njihova izborna volja, odnosno da su potpuno se digli ruke od toga.
Na političke turbulencije svela je interesovanje javnosti skoro na minimum. Tako se malo ko danas, na primjer, uopšte seća atmosferu koja je smenjena vlada u Novom Sadu. U tom trenutku je ovako opisivala tadašnja predsjednica Skupštine opštine Aleksandra Jerkov.
Kratko, podšišani momci koji podržavaju određene odborničke grupe u ovoj skupštini su se vratili.
To su slike stare 2 godine koje svoj komični izraz dobijaju pre 2 dana u Kragujevcu kada je nezavisni odbornik vlada tihu dočarao okršaje lokalne političke scene.
Kuvala se u kazanu jako masna čorba, za funkcije sada nastala je borba.
Doživjeli kao komične ili manične, ove okolnosti suštinski urušavaju evropske standarde ka kojima zemlja zvanično teži, upozorava profesor Kađorđević. Ti standardi proizlaze i iz odnosa lokalne centralne vlasti koji bi morali biti partnerski, a ne relacije podređenih i nadređenih.
One su vlasti koje po istom principu nastaju građanim na izborima daju podređenje. I ne sme centralna vlast da pipa lokalno. Dakle, to zašto su se opredelili građani mora da se poštuje.
Imate li to na umu? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Todorović.
Da li neki centri moći pokušavaju državni udar u Srbiji? Pitanje kojim se bave vlasti i pojedini domaći mediji. Najteže optužbe pale su na advokate u štrajku, a u čitavoj priči ponovo je u prvi plan isplivalo ime nekada najvećeg tajkuna u državi Miroslava Miškovića. Zoran Glavonjić.
Posle skoro 2 meseca štrajka oko 8.500 advokata u Srbiji sašću da im se vrati deo poslova koji su povereni notarima, na njihovu adresu stigle su teške optužbe. Nikola Selaković, ministar pravde, izjavio da je štrajk advokata sprega politikanata i tajkuna.
Oni žele da se neki sudski procesi ne završe i da se destabilizuje država. Nekome je cilj da se biznismen Miroslav Mišković ne osudi i uradići sve što mogu da se taj postupak oteže koliko je moguće.
Citiramo izjavu Selakovića za TV Pink. Slobodan Šojić, predsjednik advokatske komore Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da je iznenađen ovakvim razvojem situacije.
Mi smo profesionalna organizacija koja tražimo izmenu propisa, ali se ne može reći da mi vršimo državni udar. Mi ne podržavamo štrajkom. To što se dogodilo da se sada obustavlja naš rad, pa se odlažu suđenja i Miškovićeva i druga, ne znači da to radimo po nalogu Miškovića.
Miroslav Mišković, državni neprijatelj broj 1 od dolaska nove vlasti, opet je aktualan, pričamo o zaverama protiv establishmenta, pogotovo od kada se pre par dana pročulo da mu je sudskom odlukom vraćen pasoš. U slučaju nazvanom putarska mafija, Miškoviću se sudi od novembra prošle godine. Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da spekulacije o Miškovićevom uticaju ne bi trebalo olako shvatiti.
Miškovića, ja bi pokušao da na bilo koji način blokiram proces, ali da li se to stvarno dešava, to ne znam. Ono što mogu da kažem na samom štrajku advokata, on jeste u startu legitiman, a od blokada je loša za same advokate, jer ne mogu da rade. Loša je za državu, parališa pravni sistem, a sam tim predstavlja ugrožavanje države, tako da to jeste onda neka vrsta udara na državu.
Izjava ministra pravde nadovezala se na pisanje proremske štampe, koje u dramatičnom tonu pod naslovom Državni udar na Vučića, činjenicu da je sud Miškoviću u posjed vratio putnu ispravu, povezuje sa štrajkom advokata, ali i sa nedavnim incidentom u kome kontroverzni biznismen Nikola Sandulović verbalno napao premijera Aleksandra Vučića na predavanju u Londonu. Ta dešavanja mediji bliski vlasti vide kao tajkuna, stranaca i mafije koja sprovodi sinhronizovani napad na vlast. Božo Prelević, nekadašnji koministar MUP-a Srbije, smatra da se radi o prejakim ocenama koje su na tragu teorija zavere.
Ovde se radi o veoma, veoma opasnom hodu po žici koji preti da zaseni dobre poteze koje ova vlada napravila. Priča o državnim udarima nas izmešta u Severnu Koreju. Toliko me užasno plaši činjenica da sve šta se ovde desi je pokušaj državnog udara.
Vraćanje pasoša Miškoviću u beogradskoj štampi prate i brojne nezvanične priče. Se susreta sa najuticajnijim diplomatama u Beogradu, pokušavajući da povrati svoju moć, kao i spekulacije da navodno ima jake zaštitnike u pravosudnim krugovima. Ković smatra da je sve moguće.
Kada počinju neke promene, tako što neki od tih tajkuna su se našli koji su dojuče bili nedodirljivi pod udarom zakona, jasno je da oni reaguju vrlo borbeno i da će upotrebiti svoje sve resurse da ugroze vlast. A ne treba zaboraviti da su mnoge naše vlade pravljene na nekakvim poluzatvorenim sastancima naše te takozvane ekonomske elite.
Zbog štrajka advokata, glavni pretres pred sudom u slučaju Mišković do sada nije održan 6 puta, a predstoji deo suđenja na kom će biti saslušavani svedoci. Pravnik Božo Prelević kaže da je vraćanje putne isprave Miškoviću čisto kao suza.
U tom smislu je uzeto jemstvo, ne vidim procesno nikakvog razloga da mu se ne vrati pasoš. Prema tome, ako neko pokuša od Srbije da napravi Severnu Koreju, on će imati većinu građana protiv sebe. Znači, on još uvek ima mogućnosti da prekine sa teorijama zavere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivan Glavonjić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. U Bratislavi se sastaju šefovi diplomatija Višegradske četvorke i Zapadnog Balkana. Selaković odbacio predlog advokata da posreduje Evropska unija. Rusija i Ukrajina i danas nastavljaju pregovor o gasu. Vreme umereno oblačno do 12 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direkt s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Prelazimo na regionalna dešavanja. Osnovno tužilaštvo u Podgorici zatražilo je od suda zabranu distribucije nekoliko brojeva tablida Informer zbog objavljivanja kompromitujućih sadržaja u vezi sa istaknutom nevladinom aktivistkinjom Vanjom Ćalović. Prethodna grupa opozicionih poslanica podnela krivičnu prijavu protiv redakcije Informera. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Država je pokazala veliku nemoć strano glasila na teritoriji Crne Gore, koje širi govor mržnje i atakuje temelj ustavne vrednosti, ocijenio je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Nije urađeno, tako reći, ništa i nažalost drugi organi nisu ispunili svoje zakonske ustavne obaveze da zaštite crnogorski prostor od takvih nasrtaja.
U saopštenju svih parlamentarnih stranaka, osim DPS-a koje je medijima dostavio Genzi Niman Begu, navodi se da najoštrije osuđuju kampanju Bojmir Pomer brutalno napad vršnu direktoricu Mansa Vanju Ćalović.
Mi osuđujemo ovu kampanju koju se radi preko Lista Informer jer mislimo da je brutalna napad na nju kao osobu, na njeno dostojanstvo.
Nakon što su to činile poslanice svih poslaničkih klubova, su se oglasile i poslanice Demokratske partije socijalista. One su sve slučajeve kršenja ljudskih prava, a ne samo posljednji, aludirajući na najnoviji napad Informera na Vanju Ćalović. Poslanica vladajuće DPS, Žana Filipović.
Izražavamo puno povjerenje u sve nadležne institucije u Crnoj Gori i vjerujemo da sve građanke i građani svoje slobode i prava mogu zaštititi u građanskom postupku.
Potpredsjednica Europskog parlamenta Urličanaček i poslanica Europskog parlamenta Tanja Fajon pozvale su crnogorske institucije da osiguraju slobodu govora i poštovanje ljudskih prava aktivista građanskog društva i snažno osudile, kako su navele, prljavu kampanju protiv Vanje Ćalović. Reagovali su i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i Kancelarija Evropske unije. U Transparency Internationalu sumnjaju da je novi napad na Vanju Ćalović možda povezan i sa objavom najnovijih istraživanja Mansa, u kojem se otkrivaju veze organizovanog kriminala i pojedinaca u javnom sektoru. Povodom nastavka brutalne kampanje Informera protiv Vanje Ćalović reagovale su brojne domaće vladine organizacije. Uz ocjene da su prekršeni svi etički standardi i ljudska prava, najveći problem smatra profesorica književnosti Božana Jelušić što u krugovima koji vedre i oblaže u Crnoj Gori ne postoji spremnost da se pogubnoj praksi napada na kritičare vlasti stane na kraj. Naprotiv, Jelušić smatra da je u Crnoj Gori stvoren ambijent u kome se takvo ponašanje ohrabruje.
Doprinosim mu jedan kontinuiran kontinuiranog sistema nekažnjivosti i netraženja odgovornosti za bilo što loše što se u društvu, u ekonomiji, u bilo kojoj oblasti dogodi. Ovakvi događaji društvu šalju jednu vrlo jednostavnu poruku, a to je sve je dozvoljeno. Dakle, svaka bezopasnost je nešto što se sasvim lako može dozvoliti jer ne postoji ni sistema kaznene odgovornosti.
Podsjetimo, Vanja Ćalović je prvi nosilac Natalija na rukvice u Crnoj Gori koja je namijenjena braniocima ljudskih prava koji su izloženi visokom riziku. Ta narukvica je svojevrsni alarm koji se aktivira u slučaju napada. Narukvica ime dobila po braniteljki ljudskih prava Natalije Stemirovoj koja je 2009. godine odeta i ubijena u Čečeniji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Težak život osoba sa invaliditetom mogli da se pored ostalog i u nemogućnosti da pronađu adekvatno zaposlenje, mnogobrojne administrativne pogodnosti kao ni značajni novčani podsticaji koji se nude poslodavcima kako bi zaposlili ove ljude u čaku ne daju željene rezultate. Među ljudima sa posebnim potrebama sve je više nezaposlenih, javlja Vladimir Nikitović.
Iako za zapošljavanje jedne osobe sa invaliditetom poslodavci od lokalne samouprave dobijaju pola miliona dinara, ove godine je ovakav podsticaj iskoristio samo jedan čačanski preduzetnik. Taj datak govori o svojevrsnom podozrenju koje poslodavci imaju prema zapošljavanju osoba sa nekom vrstom invaliditeta. Zbog toga i ne čudi što ih se ove godine zaposlilo preko 40% manje nego u 2013. godini, kaže Ana Dojčilović iz čačanske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
Još uvijek vlada negativan stav po pitanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom, poslodavci smatraju da je to lice koje ne bi se uključilo u proces rada, ne bi ostvarilo određene radne rezultate.
Dojčilovićeva podsjeća da je svako preduzeće zapošljava više od 20 radnika po zakonu u obavezi da zaposli barem jednu osobu sa invaliditetom, a da svakih 50 radnika još jednu. Ukoliko to ne učine, plaćaju kaznu. Međutim, ni ovakve kaznene mere do sada nisu imale previše efekta.
Negde ima lakša varijanta da plaćaju penale, mada u nekim slučajima može to biti veći iznos nego što bi oni zaposlili troškovi zapošljavanja invalidnog lica.
S druge strane, retki su primjeri preduzetnika kojima zapošljavanje ovih osoba ne predstavlja nikakav problem. Jedan od njih je Milanko Milikić iz preduzeća SPD Ecologic.
To što se tiče našeg okruženja, radimo, postoji jedan deo posla koji zahteva godišnje izveštavanje prema Nacionalnom zavodu za statistiku. On je obiman zahtev, ali je dosta taj narodski pipa, zahteva baš angažovanje kancelarijskog. tako da smo mi ove godine razmišljali da taj deo posla bi mogla da obavi lice sa invaliditetom.
Poslodavci sa kojima smo razgovarali ne žele da zvanično govore o ovom problemu, ali su nam rekli da jednostavno nemaju hrabrosti da u radni odnos prime osobu sa invaliditetom u strahu da ne mogu kvalitetno da obave posao koji bi im bio paren. Vidosava Gojkovića iz Udruženja slepih i slabovidih ne iznenađuju ovakvi stereotipi.
Naš mentalitet valjda takav, to je i nivo kulture i tako dalje. Mi to nismo kao invalidi uspeli da prodremo dovoljno javnost, tako da je javnost, kažem, prilično skeptična u odnosu na invalidi.
Zbog toga su udruženja koje okupljaju grupe sa određenom vrstom oštećenja sama prinuđena da pronalaze rešenja kako bi uposlili ove osobe. Vidosav Gojković.
Trudimo se i vjerovatno ćemo i uspjeti da otvorimo jednu malu ambulantu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Dakle, radit ćemo, imamo tri terapeuta, da ih angažujemo i da pokušamo da animiramo ljude i da radimo masaž.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Jedna zanimljivost za kraj. U brojnim filmovima koji su osvajali nagrade na svetskim festivalima, zapažene uloge ostvarila su deca glumci. Nekima od njih filmovi u kojima su uloge ostvarili prvi put bili su odskočna daska i za druge uloge, no ima i onih koji danas nisu glumci, ali se sreću sa svojih glumačkih angažmana. U prilogu Ivana Katavića čućete i gde je danas dečak Malik iz kultnog filma Otac na službenom putu Emira Kusturice.
Zovem se Malik Malkoc, ali me niko ne zove samo Malik, nego svi kažu Malik, Malik, na govno sam i Nalik.
U hercegovačkom filmu Otac na službenom putu Emira Kusturice ulogu dječaka Malika odigrao je Moreno de Bartoli. Na filmskom platnu pojavio se sa samo 7 godina i to mu je bila jedina uloga. Danas Moreno ima 39 godina, živi u Sarajevu i profesionalno se bavi kuharstvom i slastičarstvom.
Pa definitivno da ne bi bio ono što sam danas, jel, da se nije desio taj film, mislim da bi bio potpuno drugi čovjek. Jel. Sva iskustva, poznanstva i sve ostalo što me pratilo poslije život. Od slogana Malik, Malik, nego Snalik, jel, sve je to uticalo da se izgradim ovo što sam danas.
1995. godine u filmu Ademira Kenovića Savršen krug ulogu dječaka Adisa odigrao je Elmedin Leleta.
Malo ti ovo drvo. Smrznut će nas se cuka.
Pa nema više.
Imaš knjige.
Danas Elmedin ima 27 godina, živi u okolici Sarajeva i završava pravni fakultet.
To mi je zasigurno i najveća uloga i najvažnija. Pa ne znam, znači puno. To sam rekao, pošto mi ona je bila kao oskočena daska iz ove neke druge filmove. Drugo, što sam iskreno imao i najveću ulogu i nekako sam se fino osjećao u to.
2006. godine u filmu Grbavica ulogu djevojčice Sare odigrala je Luna Mijović. Tada imala samo 13 godina i film je za nju bio nepoznat svijet.
Ličimo.
Ne. Za sam 8 godina Luna je snimila 12 filmova renomiranih evropskih redatelja. Uz glumu studira komparativnu književnost, dok je studij režije privremeno zaledjela.
Vjerujem da ovih 12 filmova, kao što ste rekli, neće biti uopšte kraj, to je samo početak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U Bratislavi se sastaju šefovi diplomatija Višegradske četvorke Zapadnog Balkana. Selaković odbacio predlog advokata da posreduje Evropska unija. Rusija i Ukrajina i danas nastavljaju pregovore o gasu. Vreme umereno i oblačno do 12 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu Slobodna Evropa za uputstvo Android aplikacije Slobodna Evropa.
sa radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati.